Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vahetund Tartu Postimehega.
Tere päevast, head sõbrad! Olge tervitatud uuel aastal esimest korda kuulama saadet Vahetund Tartu Postimehega. Mina olen Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba. Soovin südamest, et alanud 2021. aasta oleks teil parem kui eelmine ja seda mõistagi ka juhul, kui eelmine oli suurepärane. Paranemiseks on alati ruumi ja muuhulgas selleks annab kindlasti võimalust ja ainest see, kui olete ennast ümbritseva eluga võimalikult hästi kursis. Jälgite seda, mida ajakirjanikud on teie jaoks kokku kirjutanud, näiteks praegu Tartu Postimehe koduleheküljelt võite saada täpsemat informatsiooni selle kohta, et täpsemat informatsiooni pole. Näiteks sel teemal, millal lapsed kooli lähevad või kes nendest kooli saavad minna, küll aga koolijuhid ja haridusametnikud meie ajakirjanikule on seal andnud vastust sellest, millised peavad olema tingimused, et need otsused saaksid siin hiljemalt nädala keskpaigas või siis neljapäevale langetatud. Oleme teinud juttu muuhulgas ka sellest, et Tartu linnavolikogusse naasnud endine Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Martin Hallik, kes teadupärast siis sellest ametist priiks tehti seoses sellega, et teda süüdistati seksuaalkuritegudes ja ta on nüüd vahepeal saanud kohtust selgelt õigeks mõistva otsuse, on naasnud linnavolikogusse, aga see on tähendanud omakorda seda, et linnavolikogus on ka koalitsiooni ja opositsiooni vahelised jõujooned tsipakene liikunud, nimelt koalitsioon on ühe liikme võrra kahanenud, sest Hallik ei ole otsustanud liituda sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooniga, miks just nendega, miks just neid peaks mainima, on nimelt see, et Hallik kandideeris eelmistel valimistel sotsiaaldemokraatide ridades, ent see lugu, mille kolleeg Jüri Saar Halliku volikokku naasmisega seoses on lehte kirjutanud ja meil veebist samuti leitav on tähelepanuväärne lisaks selle poolest, et ta ei räägi lihtsalt ainult poliitikast, vaid heidab pisut valgust ka sellesse, kuidas kohtus õigeks mõistva otsuse saanud mees üldse maailma peale vaatab. Ja muidugi teeme juttu ka Tartu spordiklubist Kalev. Miks muidugi? Sellepärast, et siinse piirkonna spordi tegijad ju lõppeva aasta parimaks Tartu ja Tartumaa organisatsiooniks just nimelt Kalevi tunnistasid. Olge lahked ja minge lugege. Aga nüüd olen ma palunud siia stuudiosse vestluspartneriks kolleega Aime Jõgi. Seda kõigepealt seetõttu, et Aime kirjutas veel vana aasta sees intervju, mille siis vastuse andjaks või usutusele vastajaks on Pillerin Soodla, tema on Tartu Ülikooli kliinikumi infektsioonihaiguste arste õppejõud. Ja seda siis mõistagi sel põhjusel, et on Tartuski ju tarvis rääkida teemast, mis meid kõiki kõige rohkem praegu puudutab ja erutab, ehk siis koronaviiruse vastasest vaktsineerimisest. Nüüd ma tean, Aime, oled sa vahepeal sel teemal tööd juurdegi teinud, nii et ma arvan, et on meil igati paslik ühteist üle rääkida. Kuidas selle vaktsineerimisega meil on asjalood siin Tartu kandis, aga ka laiemalt? Hakkame siis nagu kõigepealt pihta sellest, et mida sa Pillerin Soodla käest teada said selle kohta, mis tüüpi on see vaktsiin, mida praegu tarvitatakse. Kliinikumis siis eeskätt just meedikute vaktsineerimine on ju alanud ja miks ma seda küsin on ju see, et kõik, mis puudutab vaktsiine, alati on seotud ka teatavate hirmudega vähemalt osade inimeste silmis. Seda seepärast, et levinud on selline arusaamine, et vaktsineerimine põhimõtteliselt ju tähendab seda, et sa lased ennast natuke haigeks teha, mis omakorda võib igasuguseid probleeme kaasa tuua. Et ma saan aru, et siin, nii nagu ma sinu intervjust lugesin, on ikkagi nüüd tegemist pisut uute tuultega.
Ja doktor Pillerin Soodlaga ma proovisin nüüd enne saadet ka korra ühendust saada, aga üks tema kolleeg ütles, et ta tegeleb haigetega ja on praegu hõivatud, mis on igati mõistetav. Ja ma nüüd siin otseetri ärevuses, kui ma nüüd millegi ka eksin seda intervjuud omakorda nagu edasi vahendades, mis Pillerin Soodla vastustest koosnes, siis palun vabandust. Aga jah, sissejuhatus, Rannar, sul täiesti õigesti tehtud. räägitud, et see on uutmoodi vaktsiin, kui me räägime koronaviiruse vastasest vaktsiinist ja see vaktsiin ei sisalda viirust ennast. Ehk et need vaktsiini koostisosad, mis siis inimorganismi süstitakse, need ei ole võimelised põhjustama COVID-haigust. See raske haigus, mida me ikkagi, ma usun, enamasti pigem pelgame, kui sellele käega lööme, sest see haigus võib võtta raske ja ka traagilise kulu. Aga et see vaktsiin, mis seal siis on? Et doktor Soodla selgitusel on seal üks niisugune molekul, mis sisaldab mRNA-d. Me kõik oleme kuulnud juba keskkoolis bioloogiat õppides ja teame, mis asi on DNA, et see on inimese pärilikkuse aine, aga et seal kõrval ka on RNA, mis on natukene üks teistmoodi molekul, mis vastutab väga mitmete teiste organismis toimivate protsesside eest ja nüüd see mRNA, ehk et messenger RNA. See ongi nagu üks selline sõnumitooja ja selle messenger RNA ülesanne või tema vastutusala on luua organismis sünteeside valku. Ja kui nüüd see mRNA on viiruse mRNA, siis organismi sattudes hakkab tema looma seda, nüüd juba iga eestlane teab, mida oga valku. Ja kui see ogavalk nüüd organismi neis mõnedes rakkudes, mis siin süste kohas, kuhu vaktsiini on süstitud, mõnedes lihas rakkudes seal hakkab tekkima, siis see siis käivitab inimese organismi immuunsüsteemi, ehk et seda ogavalku või see on nagu võõrkeha seal organismis, seda hakatakse olega testima, et oi, et mis see on, et seda ei ole ikka organismil vaja ja tööle asub immuunsüsteem ning kehas siis hakkavad tekkima antikehad inimorganismi. Hakkavad tekkima antikehad, mis siis asuvad selle ogavalgu vastu võitlusesse ja noh, seal on nagu mitmeid ülesandeid veel, et meie immuunsüsteem ei koosne ainult sellest, kas ta suudab luua antikehasid või ta ei suuda luua antikehasid, et siin see kõrvalteema, mida doktor Pillerin Soodla ka nagu esile tõi, on see, et meie immuunsusest rääkides tuleb rääkida ka rakulisest immuunsusest, sest noh, juba need nakatunud rakud siin, kus see viirus siis sees on ja kipub seal paljunema, ka need rakud tuleb organismil üles leida ja neid rakke siis otsivad tsytotoksilised rakud. Et see mRNA vaktsiin aktiveerib siis need mõlemad rakuliinid, tekivad antikehad ja tekivad ka need tsytotoksilised rakud ja see on selline loomulik organismi aktiveerimine ja sellesse vaktsiini seetõttu loodetakse väga. Olen vist teinud esimese pausi sellest pikas jutus.
See on olnud suurepärane sissejuhatus, eriti suurepärane selle jaoks, et siin on täpselt selline hingetõmbamise pausi koht, kus saame ära kuulata paar rahaest ostetud teadannet ja siis räägime vaktsineerimisest edasi.
Vahetund Tartu Postimehega.
Jätkame juttu vaktsineerimise teemal. Stuudios Aime Jõgi ning Ranna Raba. Aime tegi hoolimata sellest, et on õppinud pelgalt ajakirjanikuks enne väga vaatet teaduslikku ettekande sellest, milline on siis selle uue koronaviiruse vastase vaktsiini toimemehanism. Tänan selle eest sind väga, aga palun siiski veidi täiendust nüüd sellele, olles doktor Pillerin Soodlaga intervju teinud ja täna kindlasti veel ühtest juurde uurinud, anda nagu, noh, meil puudub siin ajakirjanikena loomulikult teaduslik pädevus mingisuguseid põhjapanevaid seisukohti võtta, edastame pigem seda arvamust ja muljet, mida allikatega suheldes saame, aga et, noh, peamine küsimus on ju alati vaktsineerimise juures ikkagi see kõrvalmõjude pool, et millised need võivad olla, millised mitte. Mina loen sinu tehtud intervjust välja, et jah, et need võivad ka selle vaktsiini puhul olla, kui me räägime siin allergilist nähtudest või siis mingist sügelusest või pakitsusest süstimiskohas, aga et need ongi nagu sellised võimalikult või noh, üsna minimaalsed, et kas sa julged nagu uskuda, et see tõesti nii on, et tegemist ongi täiesti uue põlvkonna vaktsiiniga, mille puhul võib ka, noh, ütleme nii-öelda massidesse minna märksa suurema rahumeelega, kui võibolla seda varasemalt on tehtud.
No minu usk on selline, et minul on tohutu suur aukartus spetsialistide vastu, nii et kui spetsialistid minuga ilusti räägivad ja kui nad selgitavad, siis mina usun spetsialiste ja selles mõttes olen mina vaktsiiniusku ka, mis nüüd kõrvaltoimeid puudutab, siis umbes pool tundi tagasi otsin ma rääkida perearsti Rut Kaldaga, tema on nüüd esimene inimene, kellega ma olen rääkinud, kes on selle vaktsiini saanud, et kui ma doktor Villerin Soodlaga rääkisin, siis tema ütles, et noh, see intervju Villerin Soodlaga oli juba vanasta viimasel veel viimasel päeval ja tema ei olnud selleks ajaks veel vaktsiini saanud, ta oli planeerinud oma vaktsiini süsti uue aasta algusesse, aga perearst Rut Kalda ütles, et noh, tema selle vaktsiini sai, tal oli tõesti selline väike süste koha noh, valulikus teisel päeval, et süst ise ei olnud sugugi mitte kibe, see on, ma ei tea, poole sekundi selline suts, aga teisel päeval oli tema tundnud siis õlavarres sellist valulikust või sellist noh, kui tundlikust, et kui ta siis selle õlavarrega oleks kuhugi vastu puutunud või miski oleks seda surunud, et siis see koht oleks ennast nagu meelde tuletanud. Aga kõrvaltoimetest siis veel rääkides, tänane postimees, suur postimees, me Tartu postimehe kõrval vahel ütleme, et suur postimees, et see on siis üleriigiline postimees, on ka neid kõrval nagu mõjusid juba Eestis vaktsineeritud inimeste noh, vastuseid kuuldes nagu kokku võtnud, et tõesti, et võib olla peavalu kellelgi, kellelgi lihasvalu, kellelgi palavik, aga selle kohta väike palavik ütles ju doktor Pillerin Soodla intervjus ka, et see on tegelikult normaalne, sest kui ma seda enne Rannar sinu viiti teadusliku juttu suust välja ajasin, siis see vaktsiiniga saadud mRNA molekul, mis siis paneb meie keha lõpuks tootma neid antikehasid, see ongi immuunsüsteemi vastus, ehk et meie keha reageerib ja selle süsti ju mõte ongi panna meie keha reageerima. Et selles osas ma absoluutselt küll ei karda rääkida sellest, et need kõrvaltoimed oleksid suured ja hirmsad ja et me peaksime selle pelguses süstis nagu loobuma. On üks asi, mida räägitakse vaktsiinide puhul, on selline allergiline reaktsioon ja see ei ole nüüd selline reaktsioon, et oi, et kui ma olen nagu šokolaadi või õietolmu suhtes allergiline, et kas ma siis tohin ennast vaktsineerida. Jah, see ei ole see allergia, millega seotult vaktsineerimise allergiast räägitakse. See on nüüd üks suhteliselt harva esineva allergia, mida inimestel võib tekkida paljude ainetega, toiduainete või ka lihtsalt süstitavate vedelike suhtes, ehk et keerulisemalt öeldes on see anafylaktiline reaktsioon, mis siis tähendab turset ja paistetust hingamisteedes ja hingamisraskusi ja neid doktor Pillerin Soodla nagu hinnangul või tema vahendatud teadmistel on võibolla 1 miljoni kohta, kus tõesti inimene ainuüksi sellest, et temale midagi süstitakse, võib saada sellise hirmsa reaktsiooni. Mis puudutab veel neid koostisosasid, mis seal vaktsiinis on, ma tahan selle ka arutu ära öelda kõikide rahustuseks, et noh, et millega siis see messenger RNA seal vaktsiini koostisosana, et millega see siis organismi nagu saadetakse, et seal ümber on rasvamolekul, nagu mulle öeldi, ja teatavasti rasvaallergiat ei ole nagu olemas. Me igapäev toitume väga mitmekesistest ainetest ja on igasuguseid dieete küll vajalik paljude haiguste puhul, aga rasvaallergiat nende hulgas ei ole. Ja ka ütles doktor Pillerin Soodla, et kolesterooli mingi noh, osa on ka selles vaktsiinis, et kolesterool on teatavasti keha omane rasv. Nii et noh, sellist allergiat, et oi, et ma olen näiteks allergiline šokolaadi suhtes ja nüüd saades vaktsiini ja äkki seal on ka mingi šokolaadi taoline aine või üks kõik neist levinud allergia ainetest, siis neid ainet seal ei ole. Seal on väga keha omased sellised molekulid.
Muuhulgas puudutasid sa oma intervjus ka ühte väga olulist gruppi ühiskonnas, need on rasedad, noh, nii nagu väga paljude teiste selliste meditsiinis, et kuidas ütlen, arenduste puhul ju öeldakse, et rasedad on alati see kõige tundlikum grupp sellepärast, et nende kohta ei oska nagu väga midagi öelda, sest rasedatud peal katseid ei tehta ja väga tore, et ei tehta. Siin ma saan aru ka, et doktor Soodla veendumus on see, et ega siis ka nendel ei ole põhjust pelguseks spetsiaalselt, noh, igaks juhuks peame sellega siin ära markeerima, oli ju nii.
Jah, et ise tegelikult vastasid Rannar sa sellele küsimusele ära, et kuna kliinilistesse uuringutesse ei saa kaasata kuidagi rasedaid ja ka näiteks imetavaid emasid, siis ei saa nüüd ravimitootja või see vaktsiinitootja kuidagi soovitustesse panna kindlasti seda, et jah, et rasedad võivad seda vaktsiini kasutada või et rasedaile seda soovitada. Aga kui me edasi arutlesime sel teemal doktor Pillerin Soodlaga, siis noh, tema, kes ta seisab eelkõige selle eest, et Tartu Ülikooli kliinikumi töötajad saaksid lähi kuudel kõik vaktsineeritud ja nende hulgas võib ju olla ka rasedaid töötajaid, siis kõneles ta sellest, et kui nüüd see inimene täidab oma tööülesandeid keskkonnas, kus on küllalt suur tõenäosus saada siiski võib-olla koronaviirusest nakata, et siis tasub seda kasu sellest vaktsiinist siiski kaaluda ja igal juhul vaktsineerides on töötajal alati kasu suurem kui vaktsineerimata jättes. Nii et ma ei oska rohkem siin soovitada või mitte soovitada, selline oli doktor Pillerin Soodla vastus.
Jah, et siia maali me oleme ju rääkinud tegelikult olnud nii-öelda suuvoodri rollis siin rääkinud asjadest, milles me ise otseselt pädevad ei ole ja kus me peame olema ajakirjanikene kas siis uskujate või sõnumi edastajate jah, rollis. Aga nüüd jõuame jutu lõpetuseks võib-olla siis selle osa juurde, mis annab meile võib-olla pisut rohkem õigusi ja milles ka mõned meie kolleegid, ütleme, kui ma pean siin silmas nädalavahetusel kuuldud jutusaatijad erinevatest raadiojaamades, et mis puudutab siis selle vaktsineerimise tempot, seda, millised otsused on langetatud nüüd nende sihtgruppide osas. No Tartu paistab siin silma sellega, et siia maani Tartu Ülikooli kliinikumis on oldud pigem noh, sellised aeglased tegutsejad, et kui üleüldse on kõlanud kriitikat, mina ütlen kohe ära, et mul puudub arusaamine, et kas jõulupühade järel ja aastavahetuse ajal nüüd olnuks võimalik veel aktiivsemalt, noh veel suuremat, ma ei tea, võib-olla kordades suuremat hulka inimesi Eestis vaktsineerida, aga selge on see, et see Tartu võrreldes näiteks Tallinna ja Harjumaaga, noh Tallinna haiglatega, suurhaiglatega ma pean siis silmas, on olnud tagasihoidlik oma tegevustes, on minust väga elementaarne, sest tegelikult no, mitte, et seis oleks hea, aga stabiilne on ta siin kahtlemata ja nüüd spetsiaalselt, ma ei tea, kas siis aastavahetusel inimeste koormamist selle jaoks oli tarvis või mitte, ma arvan, et võib-olla ei ole nagu liik suureks kriitikaks põhjusta. Kuidas sulle tundub?
Ja mulle tundub samamoodi, et ma ei kritiseeriks seepärast Tartu Ülikooli kliinikumi, et oi, et nad on nüüd näiteks Põhja-Eesti regionaalhaiglaga võrreldes oma vaktsineerimistempos kuidagi aeglasemad. Eile õhtul Aktuaalses kaameras ka doktor Mati Maimetsa jälgides sain ma tema vastusest nii aru, et tegelikult on tähtis see, et iga vaktsiinitoos oleks korralikult hoitud ja korralikult siis ka manustatud ja et vigu ei oleks, et tark ei torma. Aga kui ma nüüd võin ühe minuti veel rääkida enne saate lõpu, ma tahtsin rääkida doktor perearst Rutt Kaldaga vestlusest veel seda, et tema käest ma uurisin ausalt öeldes pisut niisugust teemat, mille kohta on mõned harvad uudised veel selle aasta algul küll ainult olnud, et mitu doosi siis sealt ühest vaktsiiniviaali pudelist saab, et seni on nagu ametlikult räägitud, et sealt saab viis doosi, noh see viaali pudel, see on see väike rohu pudelikene, mis tuleb siis väga sügavas külmas hoida ja enne siis kui hakatakse vaktsineerima, lisatakse sinna lahjendavad ained ja luksutatakse hästi hoolega segamini ja siis peab sealt saama ühe süsti jaoks 0,3 milliliitrit siis seda vaktsiinikogust ja doktor Ruud Kalda ütles, et tegelikult saab sealt 6 doosi, et sealt tuleb 6 doosi välja küll. Ma siis uurisin, et noh, kuidas te siis olete käitunud, kes te perearstidena seal ennast ja kolleege ja pereõdesid olete vaktsineerinud, siis et kas te siis viskate selle 6. doosi ära. Tema ütles, et ei, et me tegelikult oleme selle 6. doosiga ikkagi vaktsineerinud, oleme vaktsineerinud neid, kes meil on varunimekirjas ja me ei ole visanud ega raisanud nagu ühtegi doosi, kui me kindlasti näeme, et see viimane 0,3 milliliitrit sealt pudelikesest välja tuleb. Aga diskussioon selle teema puhul nagu Eestis käib ja ametlikult seda küll veel ei aksepteerita, aga ta usub, et see aktseptsioon tuleb.
Mida rohkem ja mida kiiremini inimesi vaktsineeritud saab, on kahtlemata oluline ja noh, tahaks siis loota, et need tempod, mida siiamaani võib-olla täiesti aksepteeritult on ka maas hoitud, ikkagi nüüd kruvitakse üles, sest uus aasta olgu ikka tegus ja eriti tegus nendes kõige olulisemates küsimustes. Aitäh, Haime, et aitasid seda juttu siin aru saadavaks teha. Läheme nüüd pooltunni uudiste juurde ning siis kolleeg Raimu Hansoniga vaatame hoopiski otsa Tartu kultuurielule.
Vahetund Tartu Postimehega.
Saade jätkub, mina olen Rannar Raba, endist viisi vähemalt ise tahaks uskuda Tartu Postimehe peatoimetaja. Fakt on see, et ma olen selle saate juht veel endiselt ja nüüd on siis nii nagu enne pooltunni uudiseid lubatud sai minu jutu naabriks tulnud siia Raimu Hanson, meie kogenud kultuuriajakirjanik ja on ilmselge, et ega me siis poliitikast või puhtalt teadusest kas siin ei räägi ikka nendest asjadest, mis kõige laiemas mõttes kultuuri koondnimetuse alla sobivad, aga kõigepealt ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et tänases Tartu Postimehes toimetas Raimu Krista Aru, ajakirjandusloolase ja Tartu Ülikooli raamatukogu praeguse juhi loo, mis märgib ära seda, et just täna 200 aastat tagasi hakkas ilmuma selline meie ajakirjandusloos äärmiselt olulist teetähist kujutav väljaanne nagu Maarahva nädalileht ja noh, kui ajakirjanikud ise oma eriala lugu meeles ei pea, siis kes seda veel peaks tegema, nii et soovitan kindlasti selle töö vilja teil meie lehest ka veebist uudistama minna. Aga Raimuga teeme juttu kultuurist nüüd kahest vaatevinklist või ühest punktist. Vaatame korra selja taha ja vaatame siis korra ette. Ise püsime umbes samas kohas edasi. Et aasta viimases lehes oli Raimu sinu käe läbi jälle toimetatud lugu, mis vaatas tagasi tervele kümnendile. Noh, me peame ju tähele panema seda, et üks kümnend on mööda saanud, meil on nüüd kalendris aasta, mis lõpeb numbriga üks, noh, selle üle võib lõputult muidugi vaielda, et kus on kümnendi piir, et kas selle esimese aasta lõppemise järel või nulliga lõppeva aasta lõppemise järel, aga see tegelikult ei ole ju lõpud lõpuks tähtis, see vaata, et pole isegi mitte matemaatika ammuga mitte kultuur, vaid lihtsalt kokkuleppimise küsimus, aga loo tegid sa sellest kõigest hoolimata ja seal oli sul kolm kommentaatorit. Esiteks siis Berk Vaher, kes on Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimees, siis Anneli Saro, tema on teadupärast siis Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste Instituudi teatri teaduse professoreks ja Peeter Talvistu, tema siis Tartu Kunstnike Liidu praegune juht või juhi kohusetäitja, et nemad siis vaatasid sinu palvel sellele eelmisele kümnendile tagasi, loomulikult iga üks oma mätaotsast. Seda kõik oli väga huvitav lugeda ja nüüd ma tahan, et sina peegeldaksid meie kõige kogenuma kultuuriasjatundjana neid aspekte, mis nende tähelepanekutest sulle enim korda või hinge läksid, et kus me siis oma kultuuriga praegu oleme Tartus?
Aitäh saatesse kutsumast ja aitäh mind ka kiitmast lõputult ja lõputult, aga siis nüüd sellele aastakümnendi kokkuvõttele mõeldes alustaksin Bergist, Berk Vaherist, kes siis Tartu kirjanduselu vaatles teistkümnendate Tartu kirjanduselu. Ta alustas seda oma ülevaadet ühe kirjanduskogumiku mitte Tartu meenutamisega. See koondas niisuguseid jutte niisugustest Tartu kohtadest, mis on ise äralikud, aga kuidagi nagu pidevatest käiguteedest eemal ja niisugused hämaralad. Ühesõnaga, et siis ja siis ka noh, see on nagu kujundlik pilt, et Tartu niisugune kultuurielu oli selle läinud kümnendi aegu niisugune sisse poole pööratud ja siis niisugune kus on see mitte Tartu ja siis nõdleda päris Tartu, need tegutsesid ikka ka koos. Berk Bergi tähelepanekute järgi. Aga et siis kümnendi lõpuks juba keskpaiku tekis see niisugune väljapoole suunduv kultuurielu, mis 2015. aastal siis sai niisuguse tähise nagu Tartu kui UNESCO kirjanduslinn, ja siis sealt siis laienes Prima Vista, läks rahvusvahelisemaks ja kogu see niisugune virtuaalne suhtlemine tõi ka kohale siia Ameerika kirjanike, ja siis muutus Tartu rahvusvaheliseks linnaks, kui kirjandus elu poole pealt vaadata. Isegi nüüd siis eelmine korona aasta oli kirjandusele, noh, küll jäi ära siin igasugused suuri üritusi, aga ometigi kirjanikud ju saavad suhelda ka oma tekstide saatmisega, et ise ju ei peagi kohale minema. Nii, siis teatrielust Anneli Saro meenutas, et läinud kümnendil tekis Tartusse juurde uusi teatreid, siis Tartu uus teater, ja mis küll juba sai alguse 2010, ehk siis noh, mõne arvate sai eelmisel kümnendil, aga ikkagi tegutseb, ta põhiline tegutsemine oli tal nüüd läinud kümnendil, ja siis Karlova teater ja Must kast. Ei, vabandust, Teatri kodu tekis 2010, uus teater oli juba varem. Nii, aga et sellest toonimata, et uusi teatrid tuli juurde ja ka noh, rohkesti lavastusi selle võrra, ja Anneli Saro tegi niisuguse tähelepanuka, et niisugust murrangulist teatri uuendust, nii nagu oli omal ajal Hermaküla ja Toominga ajal, et niisugust murrangut sellel läinud kümnendil ei juhtunud. No nii, Peeter Talvistu Tartu kunstielu vaadeldes tuletab meelde, et korvamatud kahju tekitas Tartu kunstielule see, et ülikoolis pandi kinni kunstiõppe. Seda ei ole Pallas suutnud tema sõnul või tema meelest veel täielikult asendama hakata. Ja siis, et siin andis kõvasti hoogu Tartu kunstielule niisugune Tartu kunstikuu, mis siis Rael Arteli ja Kaisa Eihe juhtimisel tõi ka siia rahvusvahelist elevust. Ja aga siiski, noh, on siin, kunstil on edenenud sellepärast, et on tekinud uusi galeriisid juurde, ja nüüd siis eriti elavust on tekitanud aparaadi tehase kvartalis uued galeriid. Ja siis Peeter Talvist on ka tähelepanud seda, et kunst on, kogu Eesti kunstielu on just nagu professionaliseerunud. Et läinud kuidas öelda nüüd professionaalsemaks. Nii, et minu meelest, kui vaadata neid kolme, et meil on olnud hea kümnend ja see on hea alus alanud kümnendiks.
Ma ei tea, kuidas sinu vaade on. Mina kuulun nende hulka, kes ütleme siis nii, et kultuuri hinnatakse või kultuuri sellist viljakust hinnatakse üsna vastandlikelt positsioonidelt tihti peale, et on neid, kes ütlevad, et sellist head ajas väga püsivat kultuuri tekib pigem vahestel aegadel, siis kui noh, puht olmelistel põhjustel ollakse rohkem jännis. Ja siis teine vaatenurk on see, et noh, päriselt ikkagi kultuur saab võitsema minna ikkagi siis, kui ka rahameestel seal kõrval hästi läheb, ehk siis see kandub ühiskonda laiemalt, ehk siis neid tegevusi, mis kultuurivaldkonda klassifitseeruvad, saab olla rohkem ja siis sealt selekteerub ka selliseid häid tulemusi rohkem välja. Mulle tundub see viimane vaade ikkagi loogilisem ja kui me nüüd vaatame asjaolu, et viimane kümnend on olnud Eesti majanduses ikkagi selgelt tõusuaeg, siis mulle tundub, et nii peabki olema.
Jah, see ja ilmselt ongi sul õigus, sest et on majandus edenenud ja on ka ja kultuur edenenud Tartuski. Kus juures seda niisugust isolatsiooni aega või seda korona aega, mis möödunud aastast võttis kõvasti mitmel pool hoogu maha, et homsesse lehte just toimetasin Krista Piirimäe arvustuse Tartu aastanäituse kohta ja seal ta ütleb, et aastanäitus on just selle pandeemia tõttu on just kui parem kui mõnel eelmisel aastal.
Jah, et siin on jällegi vastuolu ju, et ühelt poolt kunstnikel, olgu nad siis kas kuidagi audiovisuaalse väljendusvormiga või siis maalikunstnikud või kirjanikud, luuletajad, et sõltumata sellest, mis sektoris nad täpselt tegutsevad, ega neil siis nagu enese esitlemise võimalusi küll nüüd eriti hästi eelmisel aastal ei saanud olla, sest lisaks sellele, et sa midagi trükid või läkitad mingisuguse infokandja kaudu, olgu see siis paper, internet või midagi muud, siis lisaks sellele on väga oluline kultuuritegijatel ikkagi saada oma publikuga näost näkku kokku, vahetada mõtteid, leida sealt inspiratsiooni, saada tagasi sidet, et selles mõttes kindlasti see 2020. Aasta pidi olema ikka võrdlemisi piinarikas. Teisest küljest, no see peab jällegi teiselt poolt andma ja siis ju võimalus rohkem ise endaga tegeleda ja kuidas sa ükskõik millises kunstivallas hästi hakkama saad, kui mitte siis, kui sa ise ennast hästi tunned, eks ole, ja kui sul jääb ka teoste viimistlemiseks aega. Noh, ma siis küsin sinu käest üle, õigemini tegelikult sa selle mõtte juba otsapidi lahti tegid, et kas pigem see 2020 siis see korona-aasta langes sinna plussi või miinuse poole meil, kui tervikut vaadata, kas üldse nii saab hinnata?
Ikkagi edenemist on näha olnud Tartu kultuuris ja kogu Eesti kultuuris, nii et siis möödunud aasta võib lugeda plussi hulka väljaarutud see, et kole viirus oli.
Eks ma saan aru, et kindlasti leidub nüüd neid ka, kes me sellise matemaatilise liigitamise juures oleme täiesti ogaraks läinud, sest võibolla noh, nii-öelda head või halba õnnestunud või mitte õnnestunud kunsti pruugi olla olemas üldse. Aga olgu siis igal ühel selles osas oma arvamus. Meie asi on praegu ära kuulata mõned reklaamid, siis kultuurijuttu räägime edasi veel kuni saate lõpuni ka.
Vahetund Tartu Postimehega.
Nagu enne reklaamipausi lubatud, räägib Raimu Hanson kuni saate lõpuni kultuurijuttu ja teda segab siin kolleeg Rannar Rava Tartu Postimehe toimetusest. Mis sa, Raimu, igapäevaselt kultuuriteemasid kajastava ajakirjanikuna arvad, kas see, et Tartu on kuulutatud 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks ja noh, töö siis selle aasta programmi nimel käib, meil on asutatud sihtasutus spetsiaalselt nende tegevuste ohjamiseks, et kas see on praegu hakanud ka juba repertuaaris, kui me mõtleme, ma ei tea, teatrite peale, kontsert, ide peale, aga ka noh, ütleme siis muudes žanrites kuidagi mingit mõju avaldama juba. Kas publik seda 2024. Aasta mõju juba tunneb kuidagi?
Ma kõrvalt vaatajana, kes ma väga ei ole selles Tartu 2024 meeskonna või selle sihtasutuse igapäevasesse tegevusse süvinud, ma arvan, et mingi mõju sellel on. Kuigi praegu seni on käinud ettevalmistused, mis on minu meelest ja nende teadete järgi, mis sealt sihtasutust on tulnud, on rohkem suunatud nendele korraldajatele, nendele, kes 2024. aastal ja juba mõned võib-olla aasta või varemgi ja hiljemgi on neid üritusi hakkavad korraldama, millel peaks olema ka siis mõnelgi neist peaks olema ka rahvusvahelist kaalu ja siis publikule suunatud tegevust just kui praegu ei paista sellest Tartu 2024 seltskonnast, aga et et kindlasti on, no küll oleks hea nüüd, kui oleks juba olnud äragi, sest 2011 pidi ju ka Tartu saama kultuuripealinnaks, et noh, et siis oleks kohe näha olnud, oleks praegu hea ütlenda, et nii see oli ja nii see nüüd lähebki. Et mul ei ole ka teistest linnadest, Euroopa linnadest mingeid tähelepanekuid, et kes on varem olnud. No ma ikka loodan, et varsti hakkame siis kultuuri huvilistena saama ka niisuguseid üritusi, mis on otse meile suunatud.
No aga siin vist ongi tähtis meeles pidada seda, et see kultuuripealinna projekt ei ole ju mõeldud ainult niimoodi serveeritamaks, et noh, et nüüd tehke see sihtasutus ja siis palun korraldage meile kõike seda, et see tähendus olla Euroopa kultuuripealinn peabki olema märksa laiem ja kui juba ainuüksi see hakkaks tööle, et me teame, et lähiaastatel saab Tartu ühe sellise väga olulise tiitli võrra rikkamaks, pälvib ehk ka rohkem tähelepanu, loodame, et mingi koronasarnane jama seda protsessi ei takista, siis noh, see võiks ju, noh, parim, mis võiks juhtuda on see, et kõik, mis väljaspool selle sihtasutuse korraldamist toimub, et see saab olema elava puhtalt sellepärast, et erinevate valdkondade tegijad oleks kuidagi selles tundmuses sees, et me oleme praegu pisut Euroopa naba.
Ja küllab see ongi, praegu käibki see niisuguse tundmuse loomine nendele, kes on sinna konverentsidele ja seminaaridele kolokviumitesse hõivatud. Ja sa ütlesid Tartu, aga tegelikult nagu ma olen tähele pannud, et tegelikult on kogu Lõuna-Eesti ja need omavalitsused on need möödunud aasta, äsja lõppenud aastal korral tehti ju, sõlmiti lepinguid nendega selle sihtasutuse ja kohalike omavalitsuste vahel ja sealt kaudu muidugi siis tulevad kaasa ka mitte ainult tartlased, vaid ka näiteks põlvamaalased.
Miks mitte, põlvamaalased on väga teretulnud Tartusse ja küllab ka tartlased põlvamaale, aga noh, veel olulisem siis loomulikult see, et kõik need maakonnad, mis siin Tartu lähikonnas on, suutaksid sinna programmi midagi juurde panustada, aga täpselt samamoodi nagu sai juba ennist mainitud nii, et nad ka tunneksid tähtsamana tänu Tartule ennast. Aga vaatame nüüd pisut alanud aastale 2021, me ei tea veel, kuidas viiruse levik seda kalendrit mõjutama hakkab, mis meie ees praegu juba seina peal lahti on. Ma näen siit viimane kuupäev, mis minu ees siin praegu on 31. märts, see on 3 kuu kaugusel, sinna sellesse perioodigi on juba mitmesuguseid kultuurisündmuseid planeeritud, rääkimata nendest, mis eeloleval suvel aset leiavad. Tegime siin pisut eeltööd, vaatasime, et mis võiksid sellised pidepunktid siin olla enne sügist veel Tartu puhul. Sinu lahkel loal ma mõne olulisema nimetan, et kui siin juba jaanuarist rääkida, siis noh, see pole päris Tartu pidu, aga Otepää on alati selline kergelt Tartu satelliit olnud, siis Otepääl on planeeritud talveöö laulupidu näiteks. Siis kindlasti ei ole vähetähtis see, et märtsis peab jälle toimuma Tartu kunstioksjon, siis mai algul peaks siis olema Prima Vista aeg kirjandusfestival, ma saan aru, et endiselt selgelt nagu tõusvas joones rahvusvahelistumine on seda festivali saatmas. Ära jäänud sündmustest, eelmisest aastast maikuusse on kavandatud Olav Ehala sünnipäevakontsert Vanemuise kontserdimajas ja noh, siis rääkides nüüd kõige suurematest asjadest, siis eelmisel aastal jäi ära koronatõttu Soome-Ugri rahvaste maailmakongress, kuhu minu mäletamist mööda oli isegi poliitikud kutsutud ja mitte sugugi mida vähetähtsaid rääkimata Eesti omadest, siis isegi vist Vladimir Putinist räägite, aga see muidugi ei ole kultuuriseisukohalt üldse oluline, või ta oluline võib olla, aga võibolla oleks pigem seda sündmust pärssiv, kui poliitikud siin liiga palju domineeriksid. Noh, saame näha siis, et kas see sündmus toimub sel suvel ja kui toimub siis, kuivõrd poliitiliseks see muutub. Aga minule on kõige rohkem silma jäänud kaks sellist plaani. Esiteks, tuleviku düstoopia 1984, mida tahab 10 etendusega meeles pidada Vanemuine, ja rock-ooper Johnny, siis sina võid Johnist täpsemalt rääkida, et aga noh, minul on juba nagu kindel plaan, et kui kuhugi minna suvel, siis siin kindlasti seda vaatama.
1984 on võimas asi, et kui ma seda lugesin ülikooli ajal, see on siis sügaval nõuka ajal, ja see levis siis suitsu paberil, see on niisugune eriline õrn läbipaistev paber, mis on hästi vastupidav, aga et trükkituna läbi, ma ei tea, kolme kopeeri, esimest korda lugesin seda. No see oli siis niisuguse salajana väljaanna, seda ei tohtnud kellelegi näidata peale ise enda ja
aru saadav ka, kes no, vähegi sisuga ja, kursis on, saavad sellest ja, aru, miks see nõukogude aega sugugi ei sobinud.
No see jätis mulle nii masendava mulje, et ma ei saanud, mul oli raske seda lugeda, sest see peegeldus, sellest peegeldus meie tollane ümbrus ja elu ja ühesõnaga Orwell on geenius ja hea, et vanemuine seda teha võtab. Aga sa unustasid ütlemata, et Tartu uus teater on nüüd siis teisel katsel läinud suvel jäi see ära.
Serafima ja Bogdaniga?
Jah, just. Peipsi ääres. Et see on ka see. Ja see raamat, Afanasjevi raamat, romaan, see on ka võimas asi.
Ütlen, aga et, ma tahtsin, et sa, kuna sa oled meil ühe loo Johnist kirjutanud, et siis võibolla põgusalt ütled ka, et mis projekt see saab olema, et aeg on meil küll kahjuks otsakorral, aga mõne lausega.
Johnny oli samal ajal umbes nagu see Orwelli 1984 levis käest kätte, tuli Tallinnas Noorsooteatrist tuli lavale ja seal mängis ansambel Ruja eesotsas siis Urmas Alenderiga ja see oli niisugune väga hea progemuusika rockooper, mis siis nüüd mida nüüd siis teeb üks seltskond korraldab seltskond Ain Mäas lavastab kõik need tegelased, Ola Vihal on muusikajuht ja koreograaf Marika Aidla vanemuisest ja super ja osatäitjad kõik noh alates Franz Malmstenist ja lõpetades Jan Uuspõlluga, ma ei tea, Liisa Pulk ja kõik Marta Langis. Ühesõnaga, super asi, aga et teeb seda üks seltskond Vaigu Viiul, kes on Tartus tegutseb, annab välja plaate ja siis see on, sellest tuleks mul ka kirjutada kunagi, see on üks vahva.
Tuleb kirjutada, jah. Ja tuleb kirjutada kõikidest nendest ka, mis siin eelnevalt nimetatud sai, aga eriti tuleb kirjutada nendest, mida me praegu ei nimetanud, sest kajastamist väärivaid kultuurisündmusi, kui nüüd vähegi viirus lubab, tõepoolest paistab kultuuri kalendris olevat ega palju, tahaks soovida enne kõike siin kõikidele kultuuri valdkonna tegijatele seda, et erinevad raputused oleks teile ikka inspiratsiooniks olnud, mitte kuidagi pidi vastupidi. Ja meie kultuuri küljed on selle nende teemade avamiseks loomulikult olemas. Tänan kõiki, kes kuulasid tänast saadet. Tänan kolleega Aime Jõgi ja Raimu Hansonit ning nädala pärast loodetavasti oleme taas uuesti eetris.
Vahetund Tartu Postimehega.